Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy, tarixning uchmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Shahrivar oyining 15-si. Hijriy qamari 1438-yil Zilhijja oyining 15-si va milodiy hisob bilan 2017-yil sentyabr oyining 6-kunidir. Bundan 1224 yil oldin Hijriy qamari 214-yil Zilhijja oyining 15-sida Islom dinining suyukli rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok navaralaridan bo'lmish hodiy laqabi bilan ma'lum bo'lgan Hazrat Imom Ali an-Nahiy alayhi salom Madina shahrida tavallud topdi. Ul Hazrat o'z buzurg'or otasi Imom Javod alayhissalomning dunyodan rihlat qilishlaridan keyin musulmonlarni hidoyat etish va rahbarlik qilishning xatarli risolatini o'z zimmasiga oldi va Madina shahrida xalqni hidoyat etish va boshqarish bilan shug'ullandi. Imom Hodiy alayhissalomning imomat qilish davrlari notinchlik va tartibsizlik davri bilan to'g'ri kelgan edi va Abbosiylar sulolasining hokimlari birin-ketin qudrat boshiga kelardi. Ammo Imom Hodiy alayhissalom va uning tarafdorlari Abbosiylarning zolim hokimi Mutavakkilga soladigan xatarlari Imom Hodiy alayhissalomni Madina shahridan Iroqda joylashgan Samiro shahriga ko'chirish va ul hazratni nazorat ostiga qaror berish sababiga aylandi. Hukumat idoralari tomonidan Imom Hodiy alayhissalomga qarshi qo'yilgan bu cheklov va bosimlarga qaramasdan ul hazrat ko'pgina shogirdlarni tarbiyaladi. Ularning jumlasidan parhezkor, muaddis va olim Hazrat Abdulazim Hasaniy edi va u ham Imom alayhissalom va yoronlari bilan birga islomiy asl madaniyatni muhofazat etardi. Imom Hodiy alayhissalom Mutavakkil bilan qilgan to'qnashuvlarida Alloh taoloning azamati va buyukligini nazarga olardi va hamisha islom va Muhammadiy rasm rusumlarning haqiqiyligini dalillar bilan ta'kidlardi. Bu buyuk imomning tavallud topgan kuni munosabati bilan barcha musulmonlarni tabriklagan holda ul hazrat bayon etgan chiroyli bir so'zni sizlarga taqdim etamiz. Ul hazrat shunday marhamat qiladilar: har bir yaxshilikdan afzalroq bu ezgu amal qiluvchi. Arziydigan har bir so'zdan yaxshiroq narsa bu ushbu so'zni bayon etuvchi shaxs va ilmdan afzalroq narsa bu o'sha ilmning egasi hisoblanadi. Bundan 52 yil ilgari milodiy 1965-yil sentyabr oyining 6-sida Pokiston va Hindiston chegaralarida bir oy davom etgan notinchliklardan keyin Hindiston armiyasi Pokistonga qarshi keng hujumini boshladi. Kashmir mintaqasi masalasi yuzasidan qo'shni ikki mamlakat orasida yuzaga kelgan bu urush mazkur mamlakatlarning ikkinchi urushi edi. Urush 3 hafta davom etdi va Sovet Ittifoqining vositachiligi bilan otashkesim e'lon qilindi. Va Hindiston va Pokiston rahbarlari milodiy 1966-yil yanvar oyining 10-sida sobiq shurolar ittifoqi bosh vazirining vositachiligi bilan O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida muzokara qilishdi. Toshkent muzokaralarining oxirida bir deklaratsiya qabul qilindi ki, unda Kashmir masalasi yuzasidan kelib chiqqan tortishuvlarni hal etish hamda Islomobod va Delhi munosabatlarni yaxshilashning yo'llari bayon etilgan edi. Agarchi bu deklaratsiya dunyoning turli mamlakatlari tomonidan istiqbol etilgan bo'lsa-da, ammo Kashmirning malikiyati bo'yicha Pokiston va Hindiston o'rtasida mavjud bo'lgan ixtilofga yakun bermadi. Bundan Bundan 39 yil oldin Hijriy shamsi 1357-yil Shahrivar oyining 15-sida Mustabid shoh rejimiga qarshi Eron kurashuvchi va musulmon xalqining kurashlari o'z avjiga chiqqani oqibatida mamlakatning turli burchaklarida keng ko'cha namoyishlar bo'lib o'tdi. Shuning uchun shoh rejimi xalqning qiyomidan qo'rqib, har qanday e'tirozli ko'cha namoyishlarini o'tkazish man etiladi deb e'lon qildi. Ammo o'sha vaqtda islomiy inqilobning rahbari Imom Xumayni rahmatullohi alayhining bayonoti Iroqning Najaf shahrida sodir etildi. Kim unda xalqdan o'z kurashlarini doimiy ravishda davom ettirishlarini so'ragan edilar. Bu bayonotning bir qismida Imom Xumayni rahmatullohi alay islomiy maqsadlarga yetish uchun e'tiroz qilishni ibodat qilish deb bildilar va shunday marhamat etdilar. Alloh taolodan nazatning yanada gullab yashnashi hamda zulm va mustabidlikning qarorgohi ag'darib tashlagunigacha millatning najot berguvchi e'tirozlari yanada kuch olishini tilab qolaman. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.